Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Analistët parashojnë krizë në dialogun Kosovë-Serbi. Bojkoti i opozitës rrezikon bisedimet për paqen në Siri. Përhapja e vrullshme e virusit Zika alarmon botën. Në ndishtin në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Opozita e Sirisë insiston se nuk do të marrë pjesë në bisedimet për zgjidhjen politike të konfliktit në vend, edhe pse Kombet e Bashkuara kanë njoftuar se negociatat do të nisin sot. Udhëheqës të opozitës kanë thënë se nuk do të udhtojnë në Gjenevë derisa nuk merren hapa për të lehtësuar gjendjen e civileve të rrethuar dhe të bombarduar. I dërguar i Kombeve të Bashkuara Stefan de Mistura ka lutur sirianët përmes një videoje që të mbështesin bisedimet, të cilat sipas tij janë shansi i fundit për paqe dhe nuk mund të dështojnë. Mbi 250.000 njerëz kanë vdekur në luftën e Sirisë, e cila ka nisur qysh në vitin 2011. 11 milion të tjerë janë detyruar të zhvendosen. Finlanda ka paralajmëruar se do të dëbojë afro 20.000 migrantë nga 32.000 sa kanë kërkuar azil atje vitin e kaluar. Sekretarja Ministrisë së Brendshme, Päivi Nerg, ka thënë se vendi i saj pritet të refuzojë gati 2/3 të kërkesave për azil të bëra në vitin 2015. Vitin e kaluar Finlanda i ka forcuar kushtet për azil për migrantët që vijnë nga Iraku, Afganistani dhe Somalia, duke thënë se situata e sigurisë në këto vende është zbutur. Dhe Suedia ka paralajmëruar se mund të dëbojë deri në 80.000 azil kërkues. Kremlini ka përshkruar si komente skandaloze dhe fyese deklaratat e zyrtarëve amerikan se presidenti rus Vladimir Putin është i korruptuar. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Earnest ka thënë se deklaratat e një zyrtari të Departamentit Amerikan të Thesarit se Putin është i korruptuar reflektojnë edhe pikpamjen administratës së presidentit Barack Obama. Ky koment është skandaloz dhe fyes, ka thënë zëdhënësi i Putinit Dmitri Peskov, duke ju referuar deklaratës së shtëpisë së bardhë. Ne po shohim se ata kanë nisur të përgatiten për zgjedhjet presidenciale të Rusisë, të cilat janë më se 2 vjet larg, ka thënë Peskov. Gjeometria e sofistikuar, një degë matematike se cila merret me forma, është përdorur së paku 1400 vjet më herët se ç'është menduar deri më tash. Hulumtimet tregojnë se babilonasit e lashtë kanë përdorur llogaritjet gjeometrike për të ndjekur Jupiterin nëpër qiellin e natës. Më herët origjina e kësaj teknike është gjetur në shekullin 14. Studimi i ri është publikuar në revistën Science. Nuk e kam pritur këtë, është shumë thelpsore për fizikën dhe të gjitha degët e shkencës e përdorin këtë metodë, ka thënë autori i studimit Matthew Ossendriver nga Universiteti Humboldt i Berlinit. Babilonasit e lashtë kanë jetuar në rajonin që sot është Iraku dhe Siria. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Analistët politik në Prishtinë konsiderojnë se dialogu për normalizim në marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të ngjecë për shkak të qëndrimeve të kundërta mes palëve. Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić kanë zhvilluar takimin e fundit në Bruksel të mërkurën. Të dy ata kanë mbajtur pozicione të kundërta në lidhje me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Dëgjojmë në këtë temë Arton Konushevcin.
Qëndrimet e kundërta ndërmjet Kosovës dhe Serbisë bëjnë të pamundur vazhdimin e dialogut politik për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, kështu të paktën konsiderojnë analistët politik në Prishtinë. Temë kryesore takimit në Bruksel ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë ka qenë zbatimi marrëveshjes për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se asociacioni mund të themelohet vetëm në suaza të vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës, të marrëveshjes së parë dhe të ligjit të ratifikimit të marrëveshjes, kurse kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka insistuar se nuk pranon asnjë vendim të, siç ka thënë ai, ashtu quajturës gjykatë kushtetuese e Kosovës. Fisnik Korenica, analist nga grupi për studime juridike dhe politike, thot se qëndrimet e fundit e palëve në bisedime mund të blokojnë vazhdimin e mëtejm të takimeve.
Pas do ketë një thyrje relativisht të thell të pozicioneve, sepse Mustafa nuk mund të planoj politikisht koston e kalimit të një asociacioni me kundërshtim me vendimin e kushtetuesës. Në anën tjetër, Beogradi dëshiron që ta shojë deri në fund pretendimin e saj për ta bërë një asociacion kundër kushtetues dhe si rezultat një mekanizëm të saj në Republikën e Kosovës.
Naim Rashiti, analist nga grupi Ballkanik për Politika, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se nga takimi i fundit nuk është pritur ndonjë marrëveshje. Për më shumë ai konsideron se deri në mesin e këtij viti nuk mund të ketë takime me spalve.
Ka qenë një dialog i cili për shkak të caktimit datës që është caktuar nga zyra Mogherini për dashur të mbohej, por ka qenë qartë që nuk do të ketë avancim në dialog. E dyta, çështjet që ndëlidhen me proceset dhe zhvillime politike rreth marrëveshjeve si në Kosovë me gjykatën kushtetuese dhe fushatën e Serbisë ndaj antarësimit të Kosovës në UNESCO, dhe këto kanë ridefinuar në reforme, kanë ripozicionuar qëndrimin e Prishtinës pavarësisht ata nuk e thonë trash publikisht dhe nuk e thonë gjyqtarët besë, vive me dialogun dhe kërkojnë vendosin disa kushte dhe disa hapa që kanë bëj me heqen struktura paralele kështë më rohë.
Sarashiti, duke shtuar se avancimi më temi dialogut mbetet peng i dy çështjeve, dialogut për marrëdhënie bilaterale dhe i tërheqjes së strukturave paralele të Serbisë nga Kosova. Derisa në Kosovë nuk ka zgjidhje të krizës institucionale, nuk mund të ketë vazhdim të dialogut, konsideron Mtej Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike.
Ja, për aq kosa, Mustafa dhe Faqi janë të kontestuar sa i takon legitimitetit për të bërë dialog, unë mendoj që as këta dy të fundit nuk janë të interesuar që ta vazhdojnë këtë dialog, sepse ka kosto politike edhe për ta, duke që jemi në një fazë ku dialogu gradualisht po blokohet, dhe këtë gjë po kupton më në fund edhe Bashkimi Evropian, sepse me deklarimin e Dosicit, Bashkimi Evropian kuptoi që interesi i Serbisë në asnjë rast nuk është asociacioni i thjesht një mekanizëm koordinues që i përshtatet vendit juridik të Kosovës, por se thjet një mekanizëm që e mbizotron e tekalon vendin kushtetues të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Niveli i korrupsionit në Kosovë vazhdon të jetë i lartë dhe burimi i tij mbetet prokurimi publik, thon zyrtar të Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Komentet vijnë edhe për kundër faktit se organizata Transparency International në raportin e saj të fundit ka konstatuar se Kosova ka bërë përparim të lehtë në luftimin e kësaj dukurie. Kronike Nadia Ahmetit.
Sektori prokurimit publik në Kosovë vazhdon të mbetet fusha ku më së shumti zhvillohet korrupsioni apo keq menaxhimi i paras publike, thonë zyrtarët e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit dhe përfaqësues të shoqërisë civile, sipas të cilëve për luftimin e këtyre veprimtarive vazhdimisht ka munguar vullneti politik. Në raportin e fundit të Transparency International publikuar ditën e mërkurë, ndërkaq thuhet se Kosova ka shënuar përparim të lehtë sa i përket luftimit të korrupsionit. Për vitin 2015, Kosova është traditur në pozitën e 103 nga 110 sa ka qenë në vitin 2014. Por drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Hasan Preteni për Radio Evropa e Lirë vlerëson se Kosova nuk ka shënuar ndonjë progres në luftën kundër korrupsionit.
Në bazë shpej renditjes prej konkurrencës, në nga vendi 110 kemi kalu 103 për transferencën në shumë e rëndësi koeficienti. E ne këtë koeficientin 3.3 ose 33.3 e kemi që 3 vite. Nga vite 2013 për në përsilë këtë koeficient, kështu që transferencën ndërkombëtare për e thotë Kosovës që në aspektin luftimit korupcionit që 3 vite nuk keni shënuar asnjë progres.
Preteni thotë se prokurimi publik apo tenderomania është i vetmi aktivitet ku zyrtarët publik mund të përfitojnë shumë dhe shpejt. A i tregon se vetëm gjatë vitit të 2014, agencia ka pasur 67 intervenime me një vlerë prej rrëth 29 milion euro në fushën e prokurimit publik. Kurse sa i përket të dhënave për vitin e kaluar, agencia në bazë ligjore është obliguar që deri në fund të muajt mars t'i publikoj ato. Preteni thotë se në vitin e kaluar rastet korruptive janë më të mëdha.
Për 2015 është trendi edhe më i fuqishëm dhe më shumë raste dhe më shumë opinione, kështu që kjo fushë me vërtet po ka shumë të lashë, shumë probleme dhe disi institucionet qendrore të vendit gjithmonë po gjejnë tema më me prioritet se prioritetin luftimit të korrupsionit dhe kjo diku i pe i konvenon, kështu po prej vitin vit dhe progresi me vërtet nuk është askund.
Edhe hulumtimet e Institutit të Demokratik të Kosovës tregojnë se keq menaxhimi në prokurimin publik konsiderohet si sektori më i përfolur për korrupsion. Diana Metushi Krasniqi, hulumtuese në këtë institut, thotë se për shkak të vlerës së lartë parasë në qarkullim, keq menaxhimet më të mëdha në vlerë ndodhin në nivelin qendror, por këto janë shumë evidente edhe në nivelet lokale.
Procedurat e prokurimit publik janë në përgjithësi konform ligjit të prokurimit, mirë po zbrastirat që shfrytëzohen më së shumti janë ato në përpilimin e specifikave teknike, madje edhe atë kur ato duhet të ishin specifika funksionale, me qëllim të përshtatjes së kritereve për një produkt apo një furnitor të caktuar.
Përkundër përmirësimit të rangimit të Kosovës në indeksin e perceptimit të korrupsionit, shoqërisë kosovare mbetet ende shumë punë për të bërë në eliminimin e korrupsionit, thuhet në një komunikat për mediat e Odës Ekonomike Amerikane në Prishtinë. Vëmendje veçantë thuhet në komunikat duhet t'i kushtohet mekanizmave të drejtësisë dhe përmirësimit të zbatimit të ligjit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Shefja e organizatës botërore të shëndetësisë ka kërkuar një takim urgjent me një shkurt për të përcaktuar shkallën e kërcënimit global nga virusi Zika. Radio Evropa e Lirë ka hedhur një vështrim këtij virusi që lind nga mushkonja dhe fajsohet për lindjen e mira foshnjave në Brazil me koka jo normale të vogla. Dëgjojmë bashkë kronikën që ka përgatitur Anthony Blue. Virusi Zika është zbuluar në një majmun në Ugandë në vitin 1947, ndërsa rasti i parë në njeri është regjistruar në Nigeri në vitin 1954. I lindur nga mushkonja, virusi ka qarkulluar në Afrikë dhe Azi për dekada të tëra dhe së voni në rajonin e paqësorit, por asnjëherë nuk ka shkaktuar shumë shqetësim. Situata sot është krejt ndryshe, ka thënë shefja e organizatës botërore të shëndetësisë Margaret Chan më 28 janar. Virusi po përhapet vrullshëm pasi është zbuluar në Brazil vitin e kaluar, ka shtuar Chan. Sipas saj, niveli i alarmit është jashtëzakonisht i lartë. Chan ka bërë thirrje për një takim urgjent më një shkurt për të diskutuar masat që duhet të ndërmerren në vendet e prekura dhe gjetkë. Infeksione me virusin Zika tashmë po ndodhin në rreth 20 shtete dhe territore në Karajibe dhe Amerikën Veriore e Jugore. Virusi Zika është zakonisht asimptomatik ose shkakton sëmundje të buta që normalisht zgjasin deri në një javë dhe kanë simptome si të gripit. Por Lawrence Gostin nga Instituti O'Neill për shëndet kombëtar dhe global në Washington i ka thënë Radios Evropa Lirë se shqetësimi më i madh tani është se virusi, i cili sipas tij ka potencial të shpërthimit pandemik, dyshohet se rezulton me anomali fetale. Shefja e organizatës botërore të shëndetësisë Chan ka nxjerrë në pashqetësimin se Zika ka lidhje me defekte në lindje të njohura si mikrocefali. Lidhja midis infektimit me virusin në Zika dhe keqformimeve në lindje nuk është krijuar ende, por është shumë e dyshimt, ka thënë Chan. Mushkonja Aedes, e cila transmeton virusin Zika, ndodhet në gjithë botën dhe paraqet rrezik të lartë për transmetim global në zona gjeografike me imunitet të vogël të popullsisë.
I think it's only a matter of time and I can foresee.
Mendoj se është vetëm çështje kohe dhe mund të parashoh se brenda një viti ose dy do të ketë shpërthime të konsiderueshme në Amerikën Veriore, Evropë dhe pjesë të tjera të botës, ka thënë Gostin. Brazili, i cili organizon lojrat olimpike verore në Rio de Janeiro në muajin gusht, është goditur më së keqin nga shpërthimi, me më shumë se 1 milion raste të raportuara. Brazili po ashtu ka regjistruar rritje dramatike të rasteve të mikrocefalisë, e cila mund të shkaktoj probleme të rënda zhvillimore dhe nga njëherë vdekjen. Gati 3.900 raste janë raportuar në vendin prej 200 milion banorësh qysh në muajin tetor, krahasuar me mesatarën në më parsh me vjetore prej vetëm 160 rastësh. Shenjat të virusit Zika janë gjetur në trurin e fetuseve apo të sapolindurve dhe në placentën dhe lëngun amniotik të nënave. Për këtë virus nuk ka ende trajtim të veçantë apo vaksin. Për njerëzit në zonat e prekura, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka rekomanduar pastrimin e ujit të ndenjur ku grumbullohen mushkonjat. Ajo po ashtu ka bërë thirrje njerëzve që të mbrohen nga kafshimi i mushkonjave. Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe në rrjetet sociale, na ndiqni pra në Facebook dhe Twitter. Nga unë Valona Tila, miru dëgjofshim.